Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Šodien sarunāšos ar Jāni Jansonu. Sveiks, Jāni! We build parks. Tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas būvē veloparkus, skateparkus, veikparkus un nu arī sniega trases olimpiskajās spēlēs. Izklausās grandiozi.
Izklausās grandiozi, jā.
Bet tā arī ir.
Paldies.
Tā arī ir. Nu, bet varētu teikt, ka tas, ko jūs esat sasnieguši, būvēt sniega trases olimpiskajās spēlēs, tikko arī pasaules čempionātā, lai snowboardisti varētu sasniegt labus rezultātus, ir tāds sapņa piepildījums.
Jā, Kristīna, es varētu piekrist. Iecerušiem, es atceramies, kur mēs sākām. Tur, protams, no mūsu sākuma līdz šīm olimpiskajām spēlēm, ko tu pieminēji, tur ir diezgan liels laiks brīdis, dekāde, jā, vai 10-12 gadi, bet jā, tas ir rītīgs apņas piepildījums, atceroties, kur mēs bijām, kur mēs sākām.
Kur tad jūs bijāt? Kur jūs sākāt? Jo es saprotu, ka šis sapnis piedzima ļoti, ļoti sen. Pirms, ja tu saki dekādi, nu tas tie ir 11 gadi noteikti.
Jā, taisnība. Tas mūsu tās sākās tīņu gados, mēs augām un mūs aizraušie action sporti, kas tikai tikko sākās. Tur nebija infrastruktūras, nebija trases. Mēs paši gatavojam snowboard dēļas no koka finieriem. Tas bija paši pirmsākums šīnī reģionā. Dažreiz dabūjām kā žurnālu no Amerikas, kur vienkārši bija tā kā mind-blowing kaut kādi augstie lecieni vai kaut kas tāds.
Kur jūs dabūjāt?
Kaut kā ieceļojot caur draugiem paziņām, kas ceļoja. Man liekas, žurnāla ceļošanas stāsts ir visās industrijās, nu, kad parādījās. Bet lai vai kā mēs to sākām vienkārši kā hobiju. Pakāpeniski, lai to hobiju varētu izmantot pilnvērtīgāk, mums bija jāsāk strādāt. Attiecīgi, mēs sākām strādāt tuvajā kalnā, Žagarkalnā. Un pakāpeniski apguvām tās prasas gan kā braucēji un sākām būvēt, lai piepelnītos. Un laikam ejot sakrita, ka šie sporta veidi no tādā extreme kļuva par mainstream. Un viņi sāka kļūt pieprasīti un pilsētas vēlējās viņus integrēt pilsētvidēs. Un tad tas mūsu ceļš vai tā mūsu pieredze sakrita ar momentu, ka mums bija uzkrāta zinām mēra ekspertīze tajās jomās. Un mēs to varējām sākt izveidot pa kompāniju.
Pirmais parks, kur jūs uzbūvējāt, tu atceries, kur tas bija, kas tas bija, nu tāds, kuru jūs patiesi nolīga jau kā kompānija?
Mm-hmm. Tad pirmo mums iespēju deva Jurs Žagars. Sākumā mēs būvējām paši kā savām priekam tikai, tur naktīm pirmos kaut kāds trampolīns, un tad viņš saprata, ka ir pieprasījums un sāk mūs algot. Un tas bija tā kā, wow, mums kāds maksās, lai mēs nu, tā kā varētu uzbūvēt parku, un pēc tam arī paši viņi braukāt visu dienu un pavadīt brīdienas. Bet laikam ejot, mēs izdzīvojam tādu visu kuroru dzīvi, tie pašā Žagarkalnā. Mēs sākām lasot akmeņus, rokot elektrības grāvis, tad strādāja pie pacēlāja, tad izmācījāmies par instruktoriem, vadījām snowboard skolas, sākām organizēt Latvijas čempionātus. Pēc tam izgājām diezgan tādu, jā, izdzīvojam to kuroru dzīvi. Bet tad uznāca krīze 8. gada, kad samazināja diezgan radikāli darba stundas. Mums nebija, kur likt savu enerģiju, un tad mēs sapratām jāiet plašāk. Ko mēs darījām, mēs apkopojām to mūsu savu portfoliju un izsūtījām visiem Baltijas kalniem. Un tātad daudz jau bija dzirdējuši par to Žagarkalnu snowboardistu galamērķi un arī vēlējās kaut ko līdzīgu sev. Un tā mēs sākām braukāt pa Baltijas kurortiem. Tas bija tāds pirmais rāviens.
Un šobrīd jūs esat nolīgti, lai būvētu sniega trases olimpiskajām spēlēm. Ko patiesībā tas nozīmē būvēt šādas trases?
Tas tādu 10 000 punktu kopsakarība. Gan laika nogrieznī, gan izaugsmes nogrieznī, gan kaut kādā riska nogrieznī, gan komandas nogrieznī. Pēc mūsu tās Baltijas bet iekarošanas vai apzināšanas, ka mēs tur pabūvējām, joprojām bija tā kā, ka tur kaut kam vēl arī jābūt, mēs sākām tēmēt uz Alpiem. So, mēs atkal apkopojām mūsu Baltijas portfoliju un izsūtījām Eiropas lielākajām snowboard parku kompānijām tajā laikā. Un tas arī sakrat laika, kad Centrālā Eiropā ļoti strauji auga šis bums, katrā lepošanas centrā vajadzēja būt parkam, un tās kompanijas augu viņiem vajadzēja pieredzējušas arī puiši, kas varētu palīdzēt. Un tā mēs apzināmies ar vienu vācu firmu, ar kuru strādājam kopā jau tagad 12 gadus, un ar viņiem arī abiem kopā pičojām to pirmo iepirku olimpiskajām spēlēm 18. gadu Korejā. Apvienojām mūsu pieredzes, mūsu komandas profesionalitātes, un pieteicāmies un uzvarējām no 10 kompānijām.
Man pilnīgi zosādi. Pirmo reizi pičojāt un uzreiz uzvarējāt.
Jā, jo mēs diezgan daudz jau gads bijām strādājuši. Tas bija 18. gads. Mēs sākām mēram 2010. aktīvi. Un tas portfolio jau bija diezgan garš sakrāts tajā. laikam.
Labi, kā tas notiek realitātē? Jūs esat nolīgti, kas notiek tālāk?
Kas notiek tālāk? Tad sākumā ir, kad iepirkuma procedūra ir noslēgusies, sākās kāda pusgada projektēšanas plānošanas grafiks. Tad jau ir komandas nolokošana vai tā kā nofiksēšana. Un, ja mēs runājam par Korejas olimpiskajām spēlēm, tad tas bija sazinuši vienkārši, jo tad nebija Covid, vai ne? Interesantāk, mazliet interesantāk ir par Ķīnu, kur bija aizslēgta Covid laikā. Tas tieši notika tajā lielākajā aktivizācijā. Tātad Ķīna bija turistiem, ceļotājiem, biznesmeniem bija aizslēgta. Un mums bija mēnesis pirms tam, mums bija ielūgums no olimpiskās komitejas, tad mums bija kā iebraukšanas karts. Bet mēnesi iepriekš bija jāsastājas Covid testi katru dienu jāsūta. Pirms lidojuma mēs 3 dienas dzīvojām burbulī viesnīcā Frankfurtē. Mēs lidojām kopā kaut kā 20 cilvēki 400 vietīgā lidmašīnā, jo vienkārši viņi tikai importēja tā kā atlētus vai nolīgto darbspēku. Sagaidīja mūs visi pilnās maskās, mūsu eskorts priekšā aizmugurē policija, nekur no ceļa nevar novirzīties. Galā viesnīca, pilnīgi jauns uzbūvēts, kur tā kā katram savu istabu. Viss aizslēgts, visur apsardzes, visur kameras. Nu, tās milzīgs burbuls. Un īstenībā tas bija tas grūtiekais un sarežģītākais, gan mums, gan mūsu HR komandai dabūt mūs tur. Jo tad, kad mēs esam sniegi, tad mēs zinām, ko darīt.
Bet neviens nesaslim?
Nē, neviens nesaslim. Viens puisi gan godīgi tajā mūsu Frankfurtas burbulī testējās pozitīvi. Mums bija tur arī ārsts savs nolīgs, kurš katru dienu mūs testēja no rītiem vakaros. Un vienam uzrādījās, tad viņu izslēdza no komandas, noizolizolizēja. Bet pēc tam, taisot vēl pāris testus, viņš uzrādījās tomēr negatīvs. Bet nu jā, viņš tur ir netika, un mēs jau bijām gabalā.
Darbošanās reāli. Jūs esat uz kalna. Kā tas notiek? Kā jūs uzbūvējat tik precīzi trases, kur snowboardisti var droši braukt? Ne tikai sasniegt augstus rezultātus, bet arī, ka tas ir droši. Kā tas fiziski notiek? Kā jūs to paveicat?
Tas drošums ir tāds... Peldošu vārds droši, yeah. jo nerit viņi brauc ar 80 km ātrumu stundā, veic trīskāršo salto, nosēžas un lidos nākamo. Tas droši mums tāds nostīts, bet tas, ko viņiem baigi, lai viņi varētu parādīt savu labāko sniegumu reizi 4 gados. Bet savādāk tā trasa ir izprojektēta, mums ir mērījumi, bet tur arī nāk klājotās tehnoloģijas. Tad mēs gan pēc GPS vadamies, lai izveidot tādas centra līnijas, no kurām tālāk ar ģeometriju mēram. Attiecīgās formas, ņemam vērā iepriekš gūto pieredzi, kur vienmēr izmēram, kas strādāja, kas nē, fiksējam datoros. Bet nu pat arī jaunākais trends jau ir, kad sniega traktoros iebūvēti tie izprojektētie 3D modeļi, un milzīgs traktors, kurš ir apmēram 10 metrus garš, spēj parādīt ar 1 cm precizitāti, kur būs uzmetiens, piemēram.
Nu, mēs tehnoloģiski ir attīstījušās. Tu vari salīdzināt, kā tas bija pirmsākumos, kad jūs būvējāt pirmos parkus un pirmās trases, un kā tehnoloģijas attīstījušās līdz mūsdienām, ko jūs šobrīd jau izmantojat?
Jā, tas ir, tur varētu veselu filmu uztaisīt. Liekas, ar kādām tehnikām mēs sākām sākumā. Nu, viens podziņa telefons bija vienīgais mūsu instruments, lai sazinātos ar klientu vai komandu. Tad jau pirmie iPhone. Bet arī tā traktora tehnika, ko mēs lietojām, viņa visa graba klabiņa ir 10 kloķi. Un tagad viss ir principā tā kā šur tur ir balsts vadība. Viņš tev pasaka perfekti, cik tu esi augsts virs zemes, pa to punktu, ko es minēju. Šķiet, jā, šeit būs uzmetiens, bet tu esi 4 metrus pa zemu. Un tad tu vienkārši stum no visām malām sniegu, uzbūvē sevi 4 metrus augstāk, un tad atzīmē, ka tas ir tas uzmetiena. Nu, un tad strādā riņķī. Tātad ir rītīgs gudrs tehnikas, un tas rāviens ir bijis pamatīgs.
Jūs sākumā to vienkārši ar lāpstām darījāt?
Jā, ir tiem sniega traktora tehnika izdara lielumu, tad saliek dažādus striķus izmērus, tu zini tos leņķus vajadzībos, un tad jā, ar tādām īpašām lāpstām tu viņu visu tā kā nošeipo, mēs sakam. Bet arī olimpiskajā spēlē trasē, kas ir 600 metrus gara, principā katrs centimetrs pāriec pāri ar tā kā sniega lāpstām, jo, ja tas braucējs sačakrējas savā braucienā, savas vainas dēļ, tad tā ir viņa vaina, vai ne? Bet ja viņi 4 gadu lielāko notikumu un viņi visu valsts izlases treneru lietu sačakarēt kaut kāds mūsu ledus tur, kukurzins, jā, to mēs negribam pieļaut.
Es redzēju, es neatceros, vai tas bija olimpiskajās spēlēs vai kādā no pasaules čempionātiem, kur slēpotājiem neatvērās tie vārtiņi. Zinu, ka viņi iet lejā slalomā. Un tas nav sportista dēļ.
Nē, tas ir baigais spēles.
Jums ir bijuši tādi arī feili, ka tu saproti, wow. Šim labāk nevajadzēja notikt?
Varbūt neīvišķi mūsu vainas dēļ. Mēs cenšamies visu sagatavot maksimāli un arī veicam testus pirms tam, bet bieži spēlē laikapstākļi. Laikapstākļi spēlē vainu, piemēram, Korejas spēlēs bija tā, ka uznāca, ka sniega vētra. Un, tad, un visa orga komiteja ir pamatīgā stresā, jo viņiem ir nezinu, 50 miljoni tūlīt gatavis liekt iekšā tiešaidi. Visi TV rights ir nu, sadalīti, vai ne? Un, un ir vējuši pūši un meitenēm jābrauc fināli, piemēram. Un tad visiem tur tā kā, bzz, tā, ko darīt, atcelt, neatcelt, tā kā laistot tiešaidi vai pārskedžilot visu tā kā uz pārējām dienām. Un, un tad, tad ir reizes, kad, kad, kad atceļ, un tad vienkārši visi tie apstākļi, kas, kas ir ar atcelt tiešaidi, bet ir, kad izdenām tā kā nu, riskēt un laist. Un bija situācija tāda, ka pirmās meitenes palaid bez vējā, pēc tam akal iepūt. Un viņi vairs nevarēja apturēt tā kā. Un līdz ar to ļoti daudz bija kritienu daļu vēja, kas nespēja, un, un tad, tur, tad tur bija augstos toņos gāja. Bet trasa bija perfekta. Vējš bija.
Tev nekad nav bijis bail. Nu, tu, tu runā par tādām milzīgām lielām lietām, kur iesaistīt ļoti daudz cilvēku, un ir milzīga atbildība. Nav bijis tā, ka tu stāv un tā, nu ir bailīgi.
Ziniet, interesantie momenti, kad, kad mēs runājam tie, saucamie, riders meetingi vai nu, atlētu treneru meetingi, varam noteikti treniņi pirms kvalifikācijas vai fināliem, un tad jāsanāk visi tie braucēji. Man tāds seriāls sajūts, jo es tiešām atceros, ka daži Džeki vēl ir no tiem žurščikiem, ko mēs dabujām pirmajos, un tur ir daži no visi lielākie pasaules superstāri, un viņš jau stāv tā kā blakus un saka, vai mēs varētu lūdzu tramplīnu tur, nezinu, mazliet stāvāku leņķi. Un tad mēs tā kā viņu uzklausām, paldies par tavu viedokli, jā, mēs uzklausām vēl pārējos viedokļus, un tad ir, nezinu, piemēram, meiteņu atlēti saka pretēji, ja, ka viņiem viņš ir, nu, tā kā jau uz robežas, lai viņi spētu viņu veikt, un tad mēs viņu tā kā calm down, sanāk argumentēt, bet ir jānākās iekniep, tas, tas ir forši moment.
Cik svarīgi ir komanda, lai jūs varētu paveikt to, ko jūs paveicat? Nu, viens pats tu neesi darītājs noteikti.
Nē, nē, pavisam noteikti, nē, es varbūt esmu tāds, tāds tā, tā pirmā dzirkstele, kas mēs iesākām, bet mēs visur paļaujamies komandu. To es arī cenšos, lai kur es runāju vai ko es postoju, es runāju mūsu tajā we vārdā, kas ir mūsu tas, tas tāds, tā mūsu ķīmija, tas tāds sadarība. Bet kā es ieskatu sākumā tie punkti, lai mēs tur nokļūtu vai pasaules čempionātā, tas, tas nekad nebūtu iespējams, ja mēs darītu kaut ko savādāk. Ja mēs nebūtu, piemēram, aizgājuši arī citos segmentos, arī veloparki, skateparki, citas lietas, tādējādi noturot, piemēram, kaut kādu jaunu potenciālu meistaru vēl, nezinu, gadu, divus, trīs mūsu komandā. Jo, jo tu nevar tikai noturēt komandu vai būvēt pasaules pro lietas. Viņas ir pārāk rēti, pārāk specifiski, kas tev jādara vēl kaut kas. So, mēs aizgājām tajā multisegmentu nišā un skatījāmies, kas vēl notiek tajā. Action sportos un tādējādi specializējamies wakeboard, snowboard parku, skateparku, projektēšanā, būvniecībā un apriekam ražošanā. Bet komanda ir visi, tā kā jā, un tos, tos puišus noturēt un izmācīt šajā nišā, ko nemāc nevienā skolā, tas tad ir tas mūsu tāds, jā, komandas galvenais sasniegums.
Labi, bet tu saprati, ko tu dari? Tad, kad jūs gājāt būvēt veloparkus, skateparkus, wakeparkus, tu zināji, ko tu dari? Tu, tev bija zināšanas, kur tu biji izmācījies?
Nē, ja godīgi, pēc, pēc tās mūsu, ar, ar snowboard parkiem tāda laba lieta, ka viņi nokūst. Tātad ir done deal.
Ā, tad būs vēl.
Viņi beidzās, jā, būs nākamā gadā agala pasūtījums. Bet tāpat tas bija pamaz, lai mēs noturētu visu to komandu cauri vasarē. Mēs sākām domāt, ko, kas tā kā nākamais. Un kaut kā saslēdzās, ka mēs paši jau bijām sākuši braukt ar wakeboard parkiem, bet viņi arī bija pirms 10 gadiem sodzinušas ļoti zemā līmenī. Un tad mēs sākām eksperimentēt ražotu aprīkojumu, trampolīns, peldošs. Tā bija tā kā zināt nerīko, tā kā tu nevar vienkārši paņemt no plaukta zināšanas, amatniecības. Bija jāatstē, kas peld, kas nepeld, kas grimst nost. Un, un sākām ar wakeboard parkiem. Un tad jau aizgāja tādā ritinī, ka mēs bijām neliela fiksēta komanda, ko man bija sapnis noturēt cauri gadu. Un mēs domājam, kas ir next, kas next, kas next. Un pēc viena snowboarda pasākuma Šveicē mēs ieraudzījām kaut ko tādu veloparkam līdzīgu pilsētvidē, tādu tā kā kalniņu, bet nevis no tā kā graumalēs uzbūvēt puišiem, bet ar noklāts ar betonu, lai ciets, nevar izdomalēt. Un sapratu, ka tā ir štēle, jo Baltijā, teiksim, ir, nezinu, simtiem tūkstošu velobraucēji, bet nav tāds koncepts kā veloparki. Es pat viņu ieguglēju, googlēju tajā laikā, un viņš neko neatrada. Viņš saka, sorry, no results.
Nebija.
Nebija. Un tam likās, ka tas velo, velo kā tāds, viņš ir, nu, viņš nav, viņš ir ritīgi prieka mašīna, ja tev ir attiecīga infrastruktūra. Tas nav tikai, ko braukt pa mežu tā, vai uz veikalu pēc piena, man likās. Un tad mums likās, ka jāsāk būvēt šīs infrastruktūras pilsētvidēs. Un pēdējos 6-7 gadus to arī aktīvi daram, esam savojuši ap 50 parkus, tas ir pieņemts katrā pilsētā, pašvaldības grib, viņi pat nerad tā kā to iekļaut tādos kritērijos, vai braukt ar bērniem dzīvēt uz to pilsētu vai uz to pilsētu, ja tur ir šī tāda modernā, modernā infrastruktūra.
Bet šie parki patiesībā ir arī, nu, dzīvoja tādā mūsdienu tehnoloģiju laikmetā, brīnišķīgs instruments, kā bērnu aizvildināt prom no ekrāna, vai ne?
Es piekrītu, jā. Man liekas, jo viņš kaut kāds tāds tik jauns, tas pats urbāns, individuālais sporta veids. Tas nozīmē, ka tu pats tā kā sevi pušo, cik tu tālu vēlies. Tur nav treneri, tur nav švilpes. Neviens jau nestup, neliek stāties rindā. Un tas, man liekas, sadara to jauno paaudzi, kuri tā kā, nu, vēlas kļūt tā kā, augt neatkarīgi, darīt to, ko grib, mēģināt lietas. Es esmu redzējis, ka bērnus izņem raudoši ar visu riteni ārā un aiznes projām, jo nu, viņi nevar sarunāt aiziet. Vai es esmu redzējis, ka pa baronielu uz mūsu parku dodas ģimene, kur ir mamma, tētis un trīs bērni. Viens ar skrējertenis, ar skrituļu slidām un viss sestdienas rītā brauc uz to parku braukāties.
Speciāli, vai ne? Jā. Tā ir forša sajūta.
Jā, tā ir laba sajūta.
Jā, ka mēs ieplānojam laiku šādā aktīvā piedzīvojumā. Atpūt īsti, gluži tā nav, es gribētu teikt, atpūt, bet īsti jau nav. Tas ir tāds rītīgs fizisks treniņš arī īstenībā. Jā. Kā jūs panācāt to, ka šādi veloparki un skateparki, ka tie kļūst pieprasīti, ka pašvaldības izrāda interesi? Jo noteikti sākumā nebija tik vienkārši, es pieļauju, nebija tā, ka visi stiep rociņus teica, jā, mēs nākamie.
Nē, taisnība, līdzīgais pats daudz par to neko nezināju vienkārši. Mums bija tas vairāk gadu komandas darbs ir tā kā pārliecināt, ka tas tā kā nu, dod jēgu. Tas arī viens no mūsu galveniem motivatoriem, ka mēs redzam tajās atklāšanas ceremonijās tos piedzošos bērns, ka viņiem pilsētas centrā ir tāds parks. Tas arī dzēna mūsu ritīgas priekš. Bet pašvaldības bija jāpārliecina, bet to vislabāk parādīja to, ka ja vienā pilsētā ir, tad otra arī to apzinās un saprot.
Kurā jūs dabujāt pirmajā? Kur bija tā, kas teica, jā, nu, kas pavēra durvis plašāk uz iespējām?
Tas sākums bija, kad es tā kā, koncentrējos un pats sūtīju tā kā e-pastus visām pilsētām. Es paņem no Wikipedijas sarakstu.
Vienkārši e-pastos?
Jā. Vienkārši Wikipedijā paņem pilsētas sarakstu, ielika Excelī. Sarakstīju, man likās, ka tas varētu būt interesanti sporta departamentam, attīstības departamentam, varbūt kultūras un jauniešu, piemēram, un arī mēriem, šāo pa visiem. Un nerad bija tāda situācija, kad viens no trešā stāva domas atraksta, mēs neinteresē, vai mums nav līdzekļi, un otrā stāva atraksta, kas par superīgu ideju, tā kā rekurs sanākam kopā sapulti. Bet pirmie, kas mums izcējās, bija Daugavpils. Sakrit tā, ka viņi attīstīja pašā centrā tādu teritoriju ap Dīķi, ļoti skaistu iet pie universitātes. Un vienkārši sakrit tas laiks, ka viņi meklēja, ko tur darīt, viņiem viņš jāsakopja, un mēs nācām to savu ideju un izbūvējām pirmo veloparku, un tad arī, nu, cik iespējams runājām par to, un tā tas arī ten sāk vēlties.
Kā tehnoloģijas tika izmantot šādu veloparku būvniecībā? Es sapratu, ka sniegaparkus būvējot, nu, tur ir pārākās tehnoloģijas, ko jūs šeit izmantojat?
Šeit labā lieta kā teikt, ka to nevar 100% digitalizēt, jo tas darbs ir smags. Tur ir jāiet ar ekskavātoru iekšā un jābūvē. Vai arī tas asfalta segums, tur pat 60 grādos ar tādu 100 kg blietu, viņš ir jānoblietē, lai viņš ir super gluts un ciets. Tas darbs vienmēr būs jāizdarba. Saistībā ar tehnoloģijām, tas, ko daudz neredzē, ir vairāk gadu darbs pirms tām īstenībā. Vispirms parasti gadu divas pašvaldību lēmi ar to budžetus, kartu zemes dokumentus tajā vietā, kur viņi varētu būvēt. Nākamais aiziet tehniskā būvprojektēšana, kur arī mums savas tā kā in-house jau komanda, var pateikt jau Kristīnai, un noteikti programmēšana jā, visos iespējamos softvēros, vai tas ir AutoCADs vai tas, un savukārt pēc tam jau mēs ejam iekšā ar GPS punktiem, atmērām visu tos punktus un sākam būvēt. Latvijā tā būvnormatība ir super, super strikti. Tā mūsu bērnu velotrasa tiek pielīdzināta ceļam vai gājai ceļiem.
Nu? Kas ir ļoti labi.
Kas ļoti labi no tādas drošības iedokļa, bet tas sarežģītīgums, saka, neret ir 100 lapu dokuments, lai pusgadu gatavots, lai uztaisītu vienu trasi. Tā laikā Skandinavijā viņš klasificējās vienkārši kā labiekārtojums. Un tur iet krietni vieglāk.
Kā jūs tikāt citos tirgos? Jo nu, Latvijā labi izgāja cauri visai e-pastiem. Kā tu tiki Skandinavijā?
Tā kā tā mūsu trepīte jau sākās starp sniegu Žagarkalnā, tad Baltijā, tad Eiropā, tad wakeboards, tad kaut kam vēl ir jābūt, vai ne, tie veloparki. Līdzīgi arī šeit, jebko, ko mēs nopelnījām, mēs visus tērējām, lai tā kā mēģinātu iet tālāk. Interesants fakts, ka Latvijā momentā, kad bija apmēram 20-30 veloparki sabūvēt, tas bija krietni vairāk nekā visā Skandinavijā kopā. Mēs vienkārši Google nespējām atrast viņiem šādu tipu, nu, galamērķis.
Mēs bijām priekšā skandināvi.
Mēs bijām pamatīgi priekšā. Un tad mēs sapratām, ka mums jāiet tur, jo nu, tur tas tā kultūra it kā ir krietni attīstīga, dziļāk, varbūt viņi mazliet ir lēnāki uz kaut kādām šāda veida inovācijām, vai tur nebija tā komanda, kas tā pušoja to ideju tik strauji. Bet 18. Gadā izlēmām tur dibināt meitas uzņēmumus, atradām partnerus un sākām arī to pašu stāstu. Vienkārši sākam komunicēt, sākam stāstīt, ka tas ir jēgpilni. Un jau 4 gadus veiksmīgi darbojamies.
Tu vari teikt, ka šis bizness ir veiksmīgs?
Nu, ka tas darbojas, jo, tu sāk, jo es dzirdēju tevi sakām, ka jā. Jūs ļoti bieži guldējāt visu, ko nopelnījāt, guldējāt atkal atpakaļ biznesā.
Nē, jā, tas aplis joprojām nav beidzies, ja godīgi. Jo, joprojām, vislaināk pagaidām iet Norvēģijā, mums ir daži lieli projekti, bet viņi arī ļoti ilgi domā un lēmi, lai arī viss saka super lieta, mums tādu vajag, bet nu, ļoti ilgs laiks pēc. Līdz ar to finansiāli noteikti ir izaicinājumi, jo mēs visu laiku tikai ejams priekš. Tas varbūt arī tāds sākuma drives, tagad mēs daudz vairāk klausamies, jā, mūsu skatāmies finanšu pārskats, nu, esam spiesti to darīt, vienkārši mēs esam liela komanda, un vairāk prātu, ne tikai gāzi grīdē.
ne tikai, jā, aiziet, daram, kā sanāks, tas sanāks. Bet sākums jau bija tāds, nebija jau cita varianta.
Nebija cita varianta, un ja to tad nedarītu, tad nu, tagad nebūtu nekas.
Vai ne?
Mm.
Kā tu pārliecināji cilvēkus un iesaistīji savā biznesā un ka teici, ka šis izdosies, mums tas sanāks, te ir iespējas. Kā tu to darīji?
Ja pa komandu runā, tad liekas, mēs esam tādā bazēt privileģētā situācijā, salīdzinot varbūt ar citiem darbdevējiem, jo mums tā niša ir tik specifiska. Viņa ir kaut kādā vērdā tāda cool un stilīga, jo tas, ko mēs daram, daudz no mūsu darbiniekiem, principā teju visi paši ir kādi no šie sportveidu lietotājiem. Tad mums ir veloparku komanda, kas būvē velotrasas, nezinu, Norvēģijā, kur visi ir kaislīgi braucēji un nokļūt tajos kalnos, arī ir daļa no viņu sapņa. Tad viņi uzbūvē superīgas trases, viņi tur dzīvo, viņi pilnīgi ir apmaksāts, viņi saņem ļoti labu algu, un viņi vēl var brīdinās braukt apkārt pa bikeparkiem vai par tādām scēniskām vietām. Līdz ar to mums ir, godīgums ir lielāks pieprasījums nākt pie mums strādāt, nekā mēs spējam piedāvāt. Un tad mēs varam būt tādi bišķiņ pikī un atlasīt tos, kas tiešām fito iekšā mūsu tajā, mūsu mērķos, mūsu tādā vīzijā.
Kā tu tiec galā ar tādu milzīgu darbu slodzi? Jo tas ir milzīgs darbs. Es man šķiet kaut kur dzirdēju tevi sakām par olimpiskajām spēlēm, ka jums bija 50 darba dienas bez brīvdienām, tā ir taisnība?
Mm-hmm. Jā. Mēs tevis projektos nav brīdiena.
Kā tu to izdari? Tie ir fiziski. Mums vienkārši izdegšana jau tur viens soļa attālumā arī darīja to, kas mums ļoti, ļoti patīk.
Šitais labs jautājums. Labs jautājums, bet tā vienkārši mēs darām. Mēs pat jau, kad sūdām pušiem arī savu schedules, mums ir vienkārši mēs izlidojam 11. februārī, 11. janvārī, apakaļ tur kaut kāds 25. 26. februāris. Viss katru dienu ir on. Gadās kādas down days, saucamās, kad ir, nezinu, vētras vai sniega vētras, piemēram, kad uzbrauc kalnā, secinu, ka nu nav jāga neko darīt.
Sasniegs par vētru.
Sasniegs atkal metrs, jā, un tad tu veic kaut kādas, varbūt, pasākums, bet tad dodies lejā, un tad sanāk tā īsāka diena, bet nerad nākamajā jāmaut atkal, nu, garās dienas. Bet tā atbildība, tā skatuvis, kur mēs esam, viņi nepieļauj atkāpes. Un tas ir, īstumā, visās tajās nišās, kas tur strādā. Vai tas ir Itāļu tāds viens vīrietis, kurš ceļo pa olimpiskām spēlēm un konsultē viņus no spēlēm, vai tie ir galvenie sacensību rīkotāji. Tur vienkārši ir tāds full on focus un tu vienkārši...
Tāpēc, ka tā ir iespēja, un ja tu to neņem, būs kāds cits, kas paņems noteikšu iespēju.
Iespējams, jā. Jā.
Pēc tam jūs atpūšaties?
Mājās?
Nu jā, tad, kad beidzies šāds milzīgs maratons, jūs atpūšaties?
Nu jā, protams, jā, varsā visi ņem kaut nedēļa divas off. nedēļa divas off puiši, jo nostrādājuši, bet kā tā turpinām parasti, jo tas ritenis veržās uz nākamajiem, ja ceļš office darbos.
Bet tu esi vienkārši esmējos, tāpēc, ka es esmu piedzīvos izdegšanu, un tu saki, mēs tad paņemam nedēļu brīvu, es vienkārši zinu, ko tas prasa. bet tas ir ārprātīgs, visu laiku tādā milzīgā spriedzē būt. Okay, jums patīk tas, bet vienalga tā ir milzīga slodze.
Jā, bet man liekas, tas tā pāri tas, ka tas patīk tik ļoti, ka tu braucot projām nereži čaļi tur viens otram, nu, sit pa plecu, lidos tā kādam asara pa tek, nu, ja tas emociju virpuls ir tik augsts, nu, zinot, kur tu spēlē, zinot tā kā arī, kad nāk tā pozitīvā plūsma apakaļ no, nu, draugiem, ģimenēm, paziņām, nereti atrakst kāds pilnīgi, nezinu, svešs cilvēks, un saka, nu, man tas sajūta kā hokejā. Es zinu, ka es tur neesmu, es vispār neko neesmu darījis tajā sakarā, bet man sajūta, ka es arī tur biju, ka mēs tā kā latvieši varam. tas arī tiek iedasvām.
Tu noteikti lietas ar savu komandu lepoties par to, ka jūs esat latvieši un ka mēs mums arī šķiet, ka tas nedaudz ir arī mūsu, tāpēc, ka jūs esat daudz sasnieguši. Pastāst, kā jums gāja pasaules čempionātā, jo tas bija nesen, tagad, Gruzija.
Gruzija.
Kā jums veicās tur? Cik veiksmīgs bija šis trašu būvēšanas piedzīvojums?
Tas bija ļoti interesants. Pirmkārt, tas bija pēdējais tāds ķirsīts, kas mums pietrūka. Tagad mēs esam būvējuši ļoti daudz iespējīgākos pasākumus, kas ir pasaules čempionāts, X-Games, olimpiskās spēles, Eiropas čempionāts, pasaules kausi. Pasaules čempionāts vēl nebija būvēts nekad. Un interesants tāds viņam. Mēs pirms 4 gadiem satikām viņu orgu komiteju vienā izstādē. Austrijā. Viņi vienkārši ideja vizītkarte, kā teica, nu, drīz tur kaut ko būvēs, viņi nezināja konkrēti ko. Tad mēs sākām komunicēt un sapratām, ka viņi mēģinās dabūt pasaules čempionāta tiesības. Viņi mēģinās uzbūvēt kūrortu no nulles, jo viņiem nekā tam līdzīgi nav. Viņiem nav neviens tāds profesionāls snowparks viņu valstī, Gruzijā. Bet viņi centīsies dabūt iekšā visu tās pašas disciplīnas, kas bija olimpiskajās spēlēs, tajos freestyle sporta veidos. Un tā nu sākās ceļš ar vairākām tikšanām. Bet kāpēc Gruzija un kāpēc mēs tieši ir, jo mēs sadarbībā ar vācu partneriem, mēs esam tā kā franšizējuši tiesības strādāt ar viņu brendu, arī Skandinavijā, un paņēmām vēl kādas 10 valstis klāt, austrumos, cerot, ka kāda izšaus. Un tā arī notika šoreiz Gruzija izšāva, viņi dabūja tiesības, un mums bija tiesības slēgt ar viņiem līgumu. Bet kāpēc es tā pats iedegos? Tāpēc, ka tas bija tik interesanti. Ja godīgi, ja tas būtu kāds Austrijas viens no 100 kūrortiem, tas varbūt nebūtu tik interesanti. Kur viss ir stērils, perfekts, viss jau ir gatavs. Bet Gruzijā viņi visu būvēja no nulles un bija ļoti labi tāda iesaista arī ar vietējiem cilvēkiem. Tā bija tāda eksotika tā kā. Un viss gāja super gludi, ļoti izbaudījām.
Es tieši gribēju prasīt, vai jums gludi izgāja, jo tāda nu, pieredze.
Ko nozīmē gludi? Beigās mēs dabūjām, nu, pasaules čempionāti tika kronēti, kā mēs tikām līdz turieniem. Protams, Gruzija ir ritīgi dienvidos, tā pašā laikā viņiem ir augsta kalna, arī daudz 5 kilometrīgie. Tā kā ziemas tur ir, bet tas, ka vienā dienā ir plus 10 un līst, gāž, nākamajā dienā ir mīnus 10, tad visi tādā ledū, nerad pieram. Mums ir ar motorzāģiem jāzāģē ārā viss trampolīnu uzmetienu, tā kā tas profils. Ar ekskavatoriem izgraužam to ledu ārā, iestumjam jaunu sniegu pa naktī. Viss 8 no rīta, tā kā treniņi gatavi. Tā kā, jo tie laiki stākļi tik neparedzami.
Tu esi uzņēmumu vadībā vai tu pats arī fiziski zāģē ar motorzāģi sniegu?
Es, man pamatā ir jāstrādā pie vadības, bet es uz vai nu visu sarežģītākajiem projektiem, vai uz tiem, kuriem es gribu, es vienmēr dodos pats. Un es izkārtoju tā, ka komanda piesēdz visas office lietas un takošos darbus, bet šie lielie projekti ir tas, kur es pats vēlos doties.
Mēs pareizi arī dzirdēju, ka jūs piedalāties izstādēs. Tu teici, kādā izstādē jūs satikāšos Gruziņu komandu. Mm-hmm. Ko tas nozīmē? Kāpēc ir jāpiedalās izstādēs? Kas vispār ir šīs izstādes?
Jā, lai arī digitālais marketings brutāli dominē, tā pašā laikā tas, tā tiešā satikšanās nereti nospēlē baigo lomu. Tas, ka tu satiecies, iesties acīs, pasmaidi, uzbūvē tu uzcību.
Parādi, ka esi normāls.
Ka tu esi normāls, jā. Ka tu esi normāls un ka tu labprāt strādātu, tas palīdz. Jā, tā kā dažreiz piedalāmies gan dzīves izstādēs, gan pagājušajā mēs bijām Norvēģijā, Oslo. Baiki izstādē arī, kur prezentējam tos mūsu paveiktos darbus. Un, nu, principā, joprojām esam tā kā tādu ar to Latvijas uzkrāto visu pieredzi, esam pāris gadus priekšā pamatīgi. Tā kā cerams, ka tas materializēsies un spēsim tur augt.
Digitālais mārketings tu pieminēji. Kā tas darbojas? Kā jūs to esat iedarbinājuši un ko tas vispār nozīmē biznesa izaugsmē?
Mm-hmm. Tas ir super svarīgs. Principā tas bija sākumā vienīgais, kad es vai ar kolēģi Gustu sēdējām tādā 3 kvadrātmetru oficinā un šāvām pa tām Latvijas pilsētām. Visām tas bija tā kā, nu, vienīgais veids, kā mēs varam sasniegt, jo tas funelis saucamais ir principā, teiksim tā, lai mēs uzbūvētu 3 parkus, mums vajag apmēram 25 interesentus. Un tad lēnām cauri gadiem, cauri mēnešiem izkrītie daži, kas ir tā kā nobriest un dabū būvatļaujas un finansējums. Tad mums vajag ļoti lielu to interesu pulku. Un tāpēc arī Skandinavijā, piemēram, līdzīgi kā Latvijā, mēs apzinām pilnīgi visus iespējamies interesu grupas un vienkārši informējam viņus par to stāstu. Vai tie ir Ritarki, Tētēdz vai LinkedIn vai visu, ko vien varam izdomāt. Nākamu kopā brainstormojam.
Ir ļoti svarīgi teikt, hei, es to izdarīju, es varu vēl, vai ne? Jo daudz uzņēmumu domā, nu labi, ka tas notiks, mēs mūsu darbi, lai runā par mums, bet ir ļoti svarīgi iet pasaulē un stāstīt, izkliekt to savu stāstu.
Jā, un kas vēl interesanti, ka daudz par to nezin. So, iedomājies Zviedrijas vidienē, pašvaldība, kuras sievietes, varbūt attīstības departamenta darbs, ir domāt kaut ko jauniešiem, kas ir tā kā nākamā lieta, bet viņi par to nemāc vienā skolās, tur viņiem nav, kas viņu tehniski atbalsta, līdz ar to nereti viņi tagad tāds, paldies, ka jūs mums pastāstījāt, paldies, ka jūs varat uztaisīt profesionālu cenu piedāvājumu un projektu un to termiņu izbūs, un viņi ar to tad var strādāt tālāk savā domē, jo kā tāda eksperta. Līdz ar to diezgan to informāciju uzņem diezgan labi, jo tā ir tāda, nu, nezinām.
Tu zini, kāds tev ir, saucamais, screen times telefonam?
Nē, ja godīgi, es viņu kaut izslēdzu.
jo iet pāri visām normāli.
Es viņu izslēdzu, bet lielāko daļu aizņem tāpat komunikāciju un darbs. Tas skaidrs, un mums tā dzīve diezgan tāds liels ritenis ikdienā, veļās no rīta līdz vēlam vakaram, kad tādām muļķībām vai veistam nav pārāk daudz laika.
Jā, labi, bet tik un tā tu pavadi ekrānos, jo tāds vienkārši ir darbs, tāda ir dzīve, ne? Tev ir arī divas meitas, viņas arī dodas uz veloparkiem, skateparkiem, veikparkiem?
Jā, mēs cenšamies baudīt, un nu pat jau gandrīz pie katrā pilsētā ir kāds no mūsu galamērķiem, līdz ar to, ja mēs kaut kur ceļojam, tad vienmēr apmeklējam. Meitas ir divas, jā, Elza un Hanna.
Hanna piedod.
Hanna ir labā.
Tētis zina, kā tevi sauc. Noteikti zina. Kā tu, kā tētis, menedžē viņu ekrānu laiku? Ja mēs runājam par tehnoloģijām, tas ir neatņemami. Jā, arī mani bērni, labi jaunākais, īsti nē, bet vecākam mēs, protams, ka viņi ir ekrānā. Kā tu ar to dīlo? Jo mēs pieaugušie darot savus darbus.
Uzskatam, ka mēs kontrolējam.
Jā, un mēs taču arī visu laiku esam ekrānā, un mums tas liekas normāli, bet ka viņi ir, mums tas tomēr šķiet, nē, te kaut kas jāmaina. Kā tu to dari?
Elza uzauga ritīgā, jo tāda telefona laikmetā viņa savā pirmā klasē saņēma savu pirmo pusveco smartfonu, un tad arī ir izaugusi tagad līdz 10. klasē. Ja sākumā mēs diezgan viņu ierobežojam, vai bija tie paši screen time, vai sarunājam. Tagad, pat cik viņi ir super apzinīgi un patstāvīgi un dzīvo savu vidusskolnieces dzīvi, mēs principā vairs nejaucamies. Ir tā, ka man dažreiz uzmet tādu cemmi, tā kā, kad pamana tā kā, kādu kontentu viņi skatās, nu, kas ir tās ierolojis viņas tā kā tajā ikdienā. Un, protams, liekas, tad vairāk tur par, nezinu, par uzņēmējdarbību, par
globālo sasilšanu.
Globālo sasilšanu. Bet nē, kā es iestatīju, ka viņi ir super pasāvīgi un tiek ar savu to vidusskolnieku dzīvi tik labi galā, ka mēs viņu lieki netraucējam.
Un mazā?
Mazā Hanna, tā gan ir, tā ir ritīgs spridzeklis, un viņai multenis un telefons ir super zelta vērtē. Tas, kā mēs viņu jēgpilni ievirzījām, ka mēs viņai ļāvām pēdējā laikā, viņas trends ir 5 minutes crafts, tie YouTube video, kur viņi kaut ko mācās. Un nereti mēs braucam mašīnā, viņi saka tā, Klau, jūs zināt, mēs taču varam paņemt to plasmas kabatiņu A4, tu mamma noņem no to krēslas, viņu uzmaukšu virsū, tur mēs ieliekam telefonu, un tad es varu sēdēt, tad tikai skatīties. Mēs tā, kur, un tad jā, saslēdzās to, ka viņi redz visādās mazos knifus, trikus tajā YouTube.
Nu, redzi, tas 5 minute crafts ir kaut kas līdzīgs arī, kā We Build Parks sākās.
jā, tieši tā. Jā, viņi smeļās idejas, ne, un kaut kas viņai tad
aizķersies. Jā. Kaut ko izdarīsim un beigās mēs būsim ļoti veiksmīgi pasaulē un būvēsim milzīgus parkus. Paldies tev par šo iedvesmu stāstu. Tas nu dien liek ticēt tam, ka mēs varam, ka mums var izdoties. Un galvenais ir neatkāpties un klauvēties pie visām durvīm, kas ir iespējams.
Jā, un domāt plaši, tālu, jo pasaule ir liela no perspektīvas, tā pašā laikā maza no sasniedzamības mūsdienās. Un jā, izmantojot visas tehnoloģijas, arī, ja dagrāk tur, nezinu, projektēšana vai gatavošanās notika, nezinu, nu, divos mēnešos dabūjam to gatavu, jā. Tagad mēs varam sanākt kopā un teikt, dabūjam to gatavu rīt līdz 8:00 vakarā. Davai. Un
var. Kādā mēs iespēju laikmetā īstenībā dzīvojam. Paldies tev. Jā. Ja jums šī saruna, un es ticu, ka jums šī saruna šķiet rītīgi iedvesmojoša, nosūtiet draugiem paziņām, klausieties uz riņķi, iedvesmojieties un ejiet uz savu mērķi, jo mērķi ir sasniedzami, ja mēs daram.
Jā, tieši tā.
Paldies tev. Nu tad, lai visi pasaules čempionāti un olimpiskās spēles ir jūs.
Ne, paldies, Kristīna. Visu labu.